Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20 і час на ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і з нами на прямому зв'язку зараз перебуває отець Володимир з Кусніжа. Отець єднається з нами через скайп з міста Миколаєва з-під Львова. Отче, ми вас щиро вітаємо. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Отже, дорогий отець, ми продовжуємо цикл наших програм, так, і говоримо ми про псалми. Далі продовжуємо. І сьогодні, як отець мені вже підказав, ми будемо говорити про царські псалми. Отже, але також ми хочемо вас, дорогі слухачі, долучатись до нас, тому що ми знаємо, що от ми за цим любимо такий полілог, поліфонію, як отець називав. Телефонуйте, долучайтеся, давайте запитання, так, можливо, якісь певні коментарі, ваші думки. Наші номера телефонів, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні номери 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, дорогий отець Володимир, ми вас уважно слухаємо.
Ще раз вітаю всіх радіослухачів. І сьогодні ми продовжуємо наш цикл катехез, коментуємо книги Старого Завіту, книги мудрості, і останні катехези були на тему псалмів. Ми говорили минулого разу про царські псалми. І царські псалми в тому плані, що в них говориться про Бога, Господа, Царя, який царює над Ізраїлем, царює над землею, царює над кожною людиною. І розглядали різні аспекти цього його царювання, як вони представлені в цих псалмах. Дійсно, багаті, величні, гарні псалми. Сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили з вами про царські псалми в дещо іншому плані, тому що є ще інша група псалмів, які теж називають царськими, але які відрізняються від цих розглянутих перед тим, тому що мова в них про царя, не про царя Господа, тільки про царя Ізраїлю, про Божого помазаника. І псалми, які от так, ідеї цих псалмів осцилюють довкола цієї постаті. Тих псалмів є, ну, теж кілька, небагато, так, до десяти, не більше, таких чітко виражених царських псалмів у тому плані про помазаника Божого. І ми деякі з них сьогодні трошки почитаємо, зупинимося, подивимося. Але спочатку, я думаю, треба нагадати радіослухачам про саму ідею царя для Ізраїлю, про роль царя в історії Ізраїлю і також про те, яким чином Святе Писання показує нам його місце у Божих планах, у священній історії, в історії спасіння. Так от, відомо, що старовину, таку архаїчну, вже віддалену, Ізраїль не мав царя. Ми знаємо в епоху Авраама, от патріархів Ізраїлю, після виходу з Єгипту довший час ізраїльтяни жили таким напівкочовим життям, але Бог давав їм таких харизматичних лідерів, які звалися суддями, ця книга суддів присвячена їм. Але пізніше Бог встановив для них царя. Знаємо історію про те, як Самуїл, останній з тих суддів, помазав Саула, на першого царя Ізраїлю, і також Давида, після нього, коли Саул не сподобався Богові. Помазання на царя, власне, ставали царем через цей ритуал помазання. Він був найважливішим у цьому процесі обрання нового царя чи визначення нового царя. На його голову виливалося от там олія як символ цієї вибраності, і він ставав по-єврейськи Машіях, тобто помазаником Божим. І від цього пішло слово також наше і Месія. От це Машіях єврейське через грецьку, Месія, або якщо дослівно перекласти це слово грецькою мовою, то воно звучить Христос, тобто Христос. Бачимо вже, ми провели лінію від Старого Завіту до Нового, від царювання тих царів до Ісуса, який є Христом, тобто помазаником, тобто Месією. Але вернемося у епоху Старого Завіту. Ідея царя над Ізраїлем особливо здобула, утвердилася за царя Давида і відомим є таким програмним, класичним і найважливішим, можливо, з усіх пророцтв, які стосуються царя в Ізраїлі, це так зване пророцтво Натана. Пророк Натан, це був придворний пророк Давида, і він часто фігурує у книгах Самуїла. І ось у сьомому розділі книги Самуїла я відкрив собі текст. Це довге пророцтво, але він за цар Давид хотів, мав плани збудувати храм для Бога, дім для Бога у Єрусалимі, і пророк Натан прийшов сказати йому дві речі. По-перше, що він не збудує цього храму, то що волею Бога буде, було, що цей храм збудує його син. Але, з другої сторони, Бог збудує сам для нього дім. Там храм тут фігурує як дім для Бога, так, слово дім, і Бог каже, я тобі збудую дім. Але уже така гра слів під словом дім мається на увазі твою династію утверджу. І ось ми бачимо тут сьомий розділ, 11 стих. Дам тобі спокій від усіх твоїх ворогів. І оце Господь звіщає тобі, каже Натан Давидові, що він збудує тобі дім. Твій дім і твоє царство перед тобою повіки існуватиме, і престол твій закріпиться повіки. Твої нащадки царюватимуть над Ізраїлем вічно, каже пророк Натан Давидові. Ось ця ідея маємо ось тут, яка вже потім буде присутня у, і так проходити, така ідея буде через весь Старий Завіт, цього прив'язання, такого нерозривного Ізраїлю до династії царя Давида. Бог дав для Ізраїля царів із династії Давида, наступників Давида. Це вони від імені Бога царюють над ним. І ми, читаючи Старий Завіт і ті псалми царські, бачимо, наскільки ця ідея була глибоко у свідомості релігійних людей того часу. Цар – це не просто був політик, це не просто був суверен, це був ставленик від самого Господа Бога. Він репрезентував авторитет самого Бога і мав на землі керувати Ізраїлем, провадити його. Тут є різниця, звичайно, між царями Ізраїлю і Юди, бо знаємо, що деякий час Ізраїль після смерті царя Соломона розпався на два царства. Був північний Ізраїль, де царі дуже часто змінювалися династії, і це не були нащадки царя Давида. І, звичайно, ось ця ідея царська Божого помазаника не стосується них. Їх тільки стосується царів у Південному царстві, у Єрусалимі, ті, які у Давидовому місті, власне, царювали, і які всі походили від Давида. І ось цей привілей керувати народом від імені Бога і бути Божим помазаником стосувався усіх царів у Єрусалимі. Ну, але у історії Ізраїлю наступає той сумний момент, коли династія царів зникає. Це Вавилонський полон, це 587 рік до Христа. Останній цар у Єрусалимі забраний у неволю, потім знищений ворогами, і переривається лінія ось цих помазаників Божих. Уже немає от від 6 століття в Ізраїлі царя немає і не буде. Але, тим не менше, псалми про царя Давида далі пишуться, укладаються. І ідея помазаника Божого, знаємо з історії Ізраїлю, чи самим таким помазаником Божим стає вже після повернення з полону, ізраїльтяни не мають царя, ним стає первосвященик, первосвященика помазують на такого найвищого, ну, це найвищий авторитет ієрарх. У Ізраїлі. Так, ієрарх, найвищий авторитет в Ізраїлі. Він і це помазання первосвящеників продовжується аж до, ну, майже до епохи Ісуса Христа. Ну, вже потім, ну, навіть, ні, радше вже в епоху римську, коли Рим панував над Ізраїлем, їх не помазували, але ще в епоху Гасмонеїв, ще в другому столітті до Христа, початку першого, там дійсно їх помазували. І це була династія. Вже не династія, але якби, ну, такий сурогат того помазаника, бо всі знали, що первосвященник одіймає велику... Ну, він не є тим справжнім помазаником, якого, на якого Ізраїль чекав, бо справжній помазаник має бути нащадком царя Давида. Це такий коротенький історичний нарис про царів у Ізраїлі. Додам до цього, що після Вавилонського полону, оскільки ізраїльтяни мали мало незакодованим те, що династія Давида має тривати вічно, а з другої сторони це Божа обітниця. Бог обіцяв через пророка. А з другої сторони, ну, факт голий, він перед ними, царя немає. У юдаїзмі зароджується ідея, те, що ми називаємо месіанства, тобто такого відкладення у есхатологічну перспективу цієї ідеї вічного царювання представника Давидової династії над Ізраїлем. І тут уже можна говорити, починається очікування на Месію. Щоб євреї почали очікувати на Месію Спасителя, треба, щоб у них спочатку історія, якісь Божі плани, скажімо, незбагненні забрали ось цього царя, помазаника, цього земного царя, так? І вони так, вже чекали на нього.
Так, це було в який період історичний? Ну, приблизно.
Ну, це вже після Вавилонського полону, Вавилонський, як тільки цар зник, це 6 століття і далі.
Угу. До нашої ери, так.
До нашої ери, звичайно,
до
так.
Ери Христа, так.
Угу. Ось це щодо історії. А тепер глянемо, як же ж ця ідея царська проявляється у псалмах, у тих кількох вибраних псалмах, на які ми зараз так кинемо погляд. Може ще таке зауваження загальне, що ось ці псалми про царювання Господа, Бога, хронологічно вони пізніші, вони ближчі до нас, ніж ось ті псалми, які ми сьогодні будемо розглядати про царя, помазаника. Тому що дійсно, коли уже не стало царя в Ізраїлі, тоді єдиним, хто царює над Ізраїлем, був Господь Бог. І тоді дійсно більше писалося про Бога як царя Ізраїлю. Ну, що не означає, що такої ідеї не було перед тим, правда? Але акценти так натурально уже перенеслися. Отож, ми сьогодні розглядаємо псалми, які мають усі шанси бути старішими і такими дуже, дуже древніми, може навіть походити із епохи самого царя Давида. Ну що ж, почитаємо.
Так, просимо, назвіть, будь ласка, нам вже Біблія відкрита, лежить, я думаю, перед кожним нашим слухачем.
Ну, почнемо від початку, тобто першим таким псалмом, який містить собі цю царську ідею, це другий псалом. Він дуже характеристичний, він дійсно дуже архаїчний, я так думаю, тому що, ну, почитаємо, він невеликий. «Чого метушаться народи, і люди задумують марне? Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує». Бачимо ось тут Господь і його помазаник, сказано було. Бачите, відразу поряд поставлений Бог і
його помазаник, цар, так.
І цар. Цар Ізраїлю. І ось ті вороги, які йдуть проти Ізраїлю, бо це конкретні якісь реальні вороги, правда? Ізраїль завжди мусив оборонятися від свого оточення. І вони стають ворогами автоматично, не лише політичними, але й релігійними ворогами самого Бога. Тому що Ізраїль – це Божий народ, і ця ідея тут є. А далі бачимо, що в оборону бере помазаника сам Бог. Той, хто живе в небі, з цих ворогів сміється, Господь із них глузує. Говорить до них у своєму гніві, в своєму обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову. Господь сказав до мене: «Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні». Просив мене, я породив тебе сьогодні. Бачите, ми уже з перспективи християнської, читаючи цей псалом, уже відразу ми думаємо про Ісуса Христа, правда?
Так,
про іншого помазанока, іншого Христа. Натомість, звичайно, євреї, коли писали це, вони в ту стародавню епоху, вони не були цього свідомі, і без сумніву вони бачили, приписували ось це усиновлення символічне царя щодо Бога. Бог до нього ставиться як до свого сина, скажімо так.
Отже, навіть можна подивитись на те, що маленькими літерами написано, да? Бо якщо б я це відносила до таких пророчих, так як ви говорите, що тут йде мова про сина Божого, то там би тебе з великої літери, там я Господь, да?
Ну, знаєте, в єврейській мові немає ні великих, ні малих літер, там не писали. Це справа перекладу.
Я на це так звертаю увагу постійно.
Інтерпретації, звичайно. Отож, ну і далі маємо опис того, як Бог знищить цих ворогів Ізраїлю. Отож, царі, вони не зрозумійте, схаменіться ви, що правите землею, служіть Господові у страсі і радуйтесь у тремтінні, цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його, блаженні всі, що покладаються на нього, тобто на Господа. Бог бере в оборону свого помазаника, і причому тут, навіть якщо маємо ось ці вже акценти месіанські, християнські, христологічні, скажімо так, з нашої точки зору, з пізнішої вже з перспективи Божого откровення, то бачимо, що цей псалом в своїй такій самій суті підкреслює ось цю єдність Ізраїлю і Бога через особу царя. І з другої сторони, він має такі сильні політичні акценти. Бог підтримує Ізраїль, причому в такому плані конкретно політичному, реальному, земному, вистояти проти його ворогів, зберегти Ізраїль як країну, як державу. Та, це в ньому. І це дійсно такий дуже старий псалом, архаїчний, де ці ідеї присутні, де немає ще ідеї чітко вираженої того, що про панування династії на віки, і воно на потім, в майбутньому, правда, ця перспектива есхатологічна, про яку я говорив, тут абсолютно ще не проглядається.
Так, отже, але дивіться, 10, 11, 12 вірш, от я читаю, я бачу, що євреї, вони не хотіли Господа зберегти як тільки для себе, так, що це наш Господь. Мені подобається, що вони, отож царі, ви що правите землею, тобто всі царі, так? Схаменіться, служіть Господові в страсі і радуйтесь у тремтінні. Тобто вони хотіли, щоб всі визнали Господа як єдиного Бога, той, що є.
Ну так, я б не перебільшував не значення цього мотиву. Він є, без сумніву. Коли ми читаємо Старий Завіт, так, скажімо, глобально, то дійсно таких ідей є. Тремтіть перед Господом, Господь вищий. Так, є, але... Але вони не домінують. Є такі ідеї. Читаємо другий розділ, відкриємо Ісаї, і там побачимо пророцтво про те, як есхатологічно вже, як всі народи прийдуть до гори Синаї і будуть слухати там мудрих рад Господа і визнають його. Тобто маємо... маємо цю ідею, вона з'являється час від часу, але вона не головна.
Тобто
не головна.
В євреїв Бог... не привілеювало таке, да, бажання, щоб всі поклонились єдиному Богу. Наприклад, як християни хочуть, щоб всі пізнали правду, істину, так, про Христа, наприклад. Чи в них таке було прагнення в той час чи ще?
Я скажу так. Прагнення таке було у Бога, без сумніву. І Боже откровення до цього вело. Але Бог вибрав собі один народ. От Божий план, ну чому, ми на цьому не маємо відповіді, бо так уже сталося, Бог так захотів. Божим планом було вибрати один народ, об'явитися йому, дати зрозуміти себе одному народу, а потім вже відкритися на весь світ у Ісусі Христі. І це так, ось цей перехід відбувся від одного до другого, і Старий Завіт є свідком, власне, цього Божого откровення для одного народу, який починає розуміти, що має свого Бога, який вищий від інших, який є для нього, але це така концентрація, скажімо, це така моноетнічність якась там є ми, і Бог нас вибрав, інші, отже, мають набагато менше значення для нас, і лише принагідно десь там говориться. Розумієте? Тобто так, воно так. Навіть не будемо звинувачувати євреїв, тому що так замикалися самі на себе, тільки це вже вписано також у певну логіку Божого откровення, таку більш глобальну.
Зрозуміло.
Ну що ж, можемо перегорнути сторінку і почитати інший псалом. Як, наприклад, 18-й псалом. 18-й, дуже гарний псалом. Один із найкрасивіших. Бо якщо, скажімо, другим псалмом, той, що ми прочитали, от важко уявити собі, ну важко, можна, і ми читаємо, молимося, але щоб коли є потреба якась, правда, якась прагнення душі, якісь слова в Біблії знайти, віднести до себе, щоб ми брали другий псалом і читали, так, де Бог каже, що розломить ворогів Ізраїля, це. А от 18-й псалом, він дуже надається і до приватної молитви, і ним можна молитися у якомусь випробуванні, у труднощах, у кризовій ситуації. Тому що цей псалом, бачите, ці цацькі псалми, де є мова про Божого помазаника, вони мають, вони є дуже різноманітні. Тобто там ми маємо уже ствердження, якби в другому, цього Божого панування над Ізраїлем через свого помазаника, така загальна ідея. Натомість 18-й – це молитва царя Божого помазаника.
Так, маємо це перед сам, собою.
Сам Давид, то в принципі він представлений як псалом Давида. Цар Давид молиться до Бога, як його помазаник, але він перебуває у якійсь дуже важкій ситуації. Він мовив: «Люблю тебе, Господи, моя сила». Це Давид мовив, так? «Господи, моя скеле, моя твердине, мій визволителю, мій Боже, моя скеле, що до неї прибігаю, ти мій щит, ріг спасіння мого, мій захисте, до Господа. Похвали гідного візву я і від ворогів моїх спасуся. Хвилі смерті мене оточили, і погибельні потоки мене налякали. Оплели мене пута Шеолу, смертельні тіні мене охопили. У моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога Бога, і він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух його. Дуже красиві слова, і приблизно в тому стилі увесь псалом. Тут я би підкреслив.
Так.
Зараз.
Отже, мені просто навіть читаючи цю молитву Давида, от в мене одразу виникає запитання, що він тоді переживав, так? Чи це була таке більш матеріальні речі, тобто війну в той час якусь провадив, так? Що йому було дуже важко так психічно це все витримати, так? Можливо,
чи вже
була така духовна боротьба, вже така пустеля, в котру Господь його теж запровадив, коли він згрішив, коли він впав? От одразу в мене виникає таке запитання, що він з такою любов'ю звертається до Господа, так?
Ну, тут можна думати і про царя Давида, про перипетії його життя, його часом непростих відносин із Господом Богом, правда? Він часом і відвертався від нього.
Ну,
не відвертався, але, скажімо, упадав, так, падав. І піднімався, але і переслідували його, і цар Саул його переслідував свого часу. Не конче мусимо думати про Давида. Ми знаємо, що ось це авторство Давидове, воно є чисто номінальне. І не конче цей псалом належить Давидові. Правда? Просто взяли Давида як псевдонім, але описали ситуацію царя у небезпеці, який молиться за себе. Причому тут цей псалом, бо сам цар є тільки в заголовку. Цар Давид дякує Господові, так там, але і сам цар фактично з'являється у останньому стиху, наприкінці псалму, бо ти дав велику перемогу твоєму цареві, милість учинив помазаникові твоєму Давидові та його потомству навіки. І ось це тільки дозволяє нам так формально цей псалом зарахувати до царських псалмів, бо мова про помазаника. Хоч, але чітко навіть з цього завершення не випливає, що це сам цар Давид, тільки тут є прославлення ідеї, утвердження ідеї цього Божого помазаника з династії Давида. Так? І в цьому псалмі є ось це благання, опис своєї ситуації. Є потім опис такої теофанії, Божого приходу, Бог приходить на допомогу. І потім прославлення Бога в другій половині псалма за порятунок, за те, що він подвигнув, за те, що він приніс своє спасіння тому, хто благає до нього. Так що цей псалом, який зараховують до царських псалмів, хоч тут ідея царська, кажу, вона дуже така легесенька, лише так зазначена, але я його про нього згадую, тому що він дуже добрий для приватної молитви. І один із тих найкрасивих, ось тих таких популярних псалмів, які читають і якими моляться.
От ще дозвольте також оголошую номера телефонів і знову буду заохочувати наших слухачів телефонувати нам в прямий ефір. Дорогі слухачі, от отець нас зацікавив, він нам поки що відкрив тільки два царські псалми, так, де ми говоримо саме про царя Ізраїля, про помазаника, вибраного Господом. Можливо, хтось вас уже так наперед розшукав інші псалми. Телефонуйте, давайте будемо слухати також і вас. Долучайтесь, будь ласка, до нашої катехези, тому що і нам з отцем так набагато цікавіше. Отже, наші номера телефонів, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні номери 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отче, а я так вже далі стала дивитись, по Біблії рухатись, і я дивлюсь 20-й псалм.
Так,
я не знаю, чи він відноситься до так трішки теж згадується. Ну, я зрозуміла, навіть якщо трішки йдеться мова про царя, як про помазаника, так? Про царя Ізраїля, то це вже ми відносимо до сьогоднішньої категорії.
То ж відразу гляньте на останній рядочок, дай Господи цареві перемогу.
Так, власне.
Вислухай нас, коли взиватимемо до тебе. Це теж царський псалом, без сумніву, але він, я ж кажу, вони всі різні. Якщо ми мали молитву царя до Бога, 18-й псалом, то тут ми маємо молитву за царя. Тут, в цьому псалмі, є молитва за царя. Нехай Господь вислухає тебе під час скрути. От таке побажання, щоб Господь тебе, царя, вислухав під час скрути. Нехай ім'я Бога Якова тебе захистить. Нехай пошле тобі допомогу зі святині. Нехай підтримає тебе зі Сіону. Перескакуємо трошки по тексту, 7 стих. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму, відповів йому зі святого неба потугою своєї переможної дісниці. Ми похитнулися і упали, а ті ж похитнулися і упали вороги. Ми стоїмо і тримаємося міцно. Ми – це такі, якби, молитва колективна Ізраїлю, можна сказати, за свого царя, і весь Ізраїль стоїть міцно, тому що має захисника від Бога, Божого помазника посеред себе. Ось такий псалом такого типу. Це царський псалом, без сумніву, досить оригінальний, тому що тут молитва за Божого помазаника.
І завершується, дай Господи цареві перемогу, вислухай нас, коли взиватимемо до тебе.
І я вже перегорнув сторінку і дивлюся на 45-й псалом, відомий, його часто цитують літургії, ми звертаємося до нього. Це псалом теж написаний в третій особі, це не цар звертається, це про нього. Ми мали молитву в 20-му, тут маємо може радше прославлення царя, прославлення, але сам по собі цей псалом, він може навіть читатися як світська пісня, гімн на честь такий, на з нагоди, такий принагідно написаний до церемонії одруження царя.
От чи дозвольте, приймемо телефонний дзвіночок і будемо продовжувати. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Я хочу подякувати вам за таке гарне пояснення нам, псалмів, і як вони нам потрібні. Церква Свята закликає нас молитися, і дякую Радіо Марії за бревіарій. І знаєте, отче, в деяких спільнотах церковних є вірні, які збираються, і кожного дня вони безперервний псалтир читають. І
кажуть, знаю, так.
І заохочує нас до цього церква. І це дуже допомагає. Ось ви прокоментували 18-й псалом. І я хочу дати свідчення, що коли був землетрус в Греції, і люди молилися, і допомогло це перенести це лихо. І дійсно Господь скоро вислухав і допоміг. І ще в Греції на Афонській горі є такий святий, він називається Паїсій. І він написав, знаєте, до кожного псалма, що він допомагає, починаючи від першого. І, наприклад, він написав, «Когда бывают землетрясения или гнев Божий, катаклізми і молнії, моліться 17-й псалом». І він дуже гарний, кожен він каже, наприклад, 24-й.
Людям, коли він писав, я вас перерву, коли він писав про 17-й, він мав на увазі 18-й, це інша нумерація, той самий, про який ми говорили.
Ага.
Це у нього 17-й, це в нашій Біблії 18-й, це є той самий, який ми читали. Так.
А от він пише 38-й, щоб знайти роботу брошеним і нещасним людям, да не скорбят, 38-й. То це що 37-й тоді буде по наших
Чисто. То залежить. У всіх бібліях переважно є подвійна нумерація, якщо ви звернули увагу псалмів. Там в дужках є назва псалму, а потім в дужках інша. Не назва, а номер порядковий, потім інший номер. Вони можуть бути сунені на один. Не всі псалми, але деякі сунені на один. То проблема різної нумерації в різних бібліях. Але це не так суттєво. Треба просто часом розібратися, про який конкретно псалом говориться, і подивитися на сусідній, чи це часом не про нього.
Окей. А от він, наприклад, зараз дуже багато суєвір'я, цих всяких магів, і от він пише 94-й, що мені коснулась магія, колдовство супругов, де мені создавались проблеми і трення.
Добре, давайте я вам відповім.
Дякую, отцю, вам за такі гарні нам коментарі, і хай Бог благословить вас.
Дякую за такі теплі слова. І я би прокоментував це, може, ой, може зараз те, що я скажу, то ви трошки зміните свою думку і не будете так тепло про мене говорити, але я особисто не дуже так сприймаю ось ці ідеї. Цього отця із Святоафонської гори, який писав на тему псалмів. І розумієте, тому що яка там ідея? Ідея, що кожен псалом помагає в якійсь ситуації. Це знову ж таки ідея. Тут трошки є такого. Ну, власне, те, що ви згадали, щоб не попасти у забобон і всяке ворожіння, одмовляв, є така ситуація, підшукати потрібний псалом, він мені поможе. А якщо я помилюся номером псалма, то ой, ну шкода, не помогло. То, що не той псалом прочитали. Розумієте, та якби
так.
Молитва конкретним псалмом мала автоматичну магічну дію. Uh-huh. Помолитися іншим псалмом, то її дії не буде. Помолитися своїми словами, ой, може щось поможе, але не так сильно, якщо б прочитала властивий псалом. Ось цю ідею, таку, як я її представив, я її рішуче відкидаю. І це радше не є католицька побожність, ні римо-католицької, ні греко-католицької церкви, щоб тою дорогою іти, і от ми маємо і молитовника, і молитви на різні потреби, правда, але це не означає, що ця молитва є, так скажу, помічна. Бо кожна молитва допомагає. Помолитися іншими словами, вони допоможуть. Помолитися своїми словами, вони так само допоможуть.
Дуже
помолитися
гарно.
Словами Святого Писання, розумієте, молитва йде на рівні серця, а не на рівні слів чи виразів. Слова і вирази лише для того, щоб нам допомогти відкритися на цю молитву. І слова псалмів, вони якраз написані з Божого натхнення. І дивитися на їхній зміст, і цей їхній зміст допомагає нам.
Дякую. Отже, маємо ще два молитві, телефонні дзвінки.
Але не сам по собі текст, розумієте? Uh-huh. Щоб нам не впасти у забобон. Ось це велика небезпека і дійсно молитися псалмами, але не впадати, кажу, ось це не дуже католицьке і не дуже,
не покладати надію в покладати надію в Господі, а не саме в слова, так я розумію.
А не на текст того,
так.
Що... Uh-huh. То, що літера мертва, навіть літера писання сама по собі мертва, угу. Тільки дух її оживляє.
Отче, Божий,
нашої віри, Божий дух, який є у тексті, але це я кажу про духа, а не про літеру тексту.
Угу. Маємо телефонний дзвіночок, швиденько, слава Ісусу Христу.
Алло.
Будь ласка.
Тільки слава Богу. Це Володимир, син Марії. Я недавно був присутній на вечері пам'яті. Деякі віруючі, так вони, поміж рядами, вони передають прісний хліб, а потім ці фужери з вином.
І ось, чекайте, я вас переб'ю. Який вечір пам'яті? Ви про що говорите? Що це таке?
Ну, це деякі віруючі, вони відзначають пам'яті про Ісуса Христа. І він згадував, що згадуйте мене, отак, як і оце ми,
Добре, а до якої церкви ви належите, пане Володимире?
Ну, я випадково попав, я православний.
А, тоді, пане Володимире, я думаю, що ви потрапили, можливо, до свідків Єгови, просто-напросто. Це вони так називають вечір пам'яті, останню вечерю Ісуса Христа. І вони дійсно вважають це чисто так символічно. От Ісус там ділив хліб і вино, от ми теж так само будемо робити, ділити хліб і вино. Але це не є Євхаристія. Вони не вірять у те, що у хлібі й вині Ісус сьогодні присутній реально серед нас. Це для них просто пам'ять, згадка. Такий собі міні-театр на згадку про те, що Ісус робив.
Дякую.
Угу. Я думаю, що це радше, скоріш за все, були свідки Єгови. Так.
Угу. Отже, отче, ми завершили, ми зупинились на 45-му псалмі, я думаю, що наступному разу ми
наступного
продовжимо.
Наступного разу так. Статуємо звідси.
Маємо так. Ще телефонні дзвінки, ось щойно один відхилила, другий телефонують. Але, дорогі слухачі, маємо 12-ту годину, молитва денна. Зараз будемо молитися до Марії, Цариці Неба. Отче, ми вам щиро дякуємо за цю надзвичайно цікаву катехезу, за те, що ми можемо з вами поринути в Старий Завіт, в псалми і знаходити там так. Також цю велич Господню. І думаю, що за 4 тижні ми знову з вами поєднаємось, так, через Радіо Марія.
Тож, надіюся, всього доброго.
Дякуємо.
З Богом.
Отже, дорогі слухачі, з нами на прямому зв'язку перебував отець Володимир Кусніш. І тут в студії з вами була Новаковська Анна. Щиро дякую. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.